Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 30-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazorat o'rnatdi. Prezident Barak Obama AQSh Pokistonga o'z qo'shinlarini joylashtirish niyatida emasligini ma'lum qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat avtovaz shirkatiga moliyaviy yordam ko'rsatishini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Birinchi apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladi.
1400 savol advokatlar topshiradi. Jinoyat huquqi, jinoyat protsessi.
O'zbekiston yana diniy erkinliklarni toptayotgan mamlakatlar ro'yxatida. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytarildi.
Borib olib kelishgan, hozir nima dafn etishgan Jalolni.
O'zbekistonda piyoz qimmatladi.
Kuzda 250 edi piyoz. 250 dan ozib 2000 ga bordi piyoz.
O'zbekistonda mingdan ortiq odam seldan xavfsiz hududlarga ko'chirildi.
Bosin tumanini Tarasiya qishlog'idan, keyin Avlod qishlog'idan ko'chirilgan odamlar.
Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro hayot manzaralari, mintaqa ma'lumotlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalsak va hozir so'z navbatini xabarchimizga bersak, marhamat, Avazbek Aliyev, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bu yil ham AQSh Davlat departamentining diniy erkinliklar toptalayotgan eng xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Diniy erkinliklar chidab bo'lmas darajada poymol etilayotgani bois departamentning o'ta xavotirli davlatlar deb nomlangan ro'yxatida 8 davlat nomi tilga olindi. Birma, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Xitoy, Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan hamda O'zbekiston. Ayni shu davlatlar 2006-yilgi ro'yxatga ham kiritilgan edi. Mavzu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ummon sultonligining iqtisodiyot vaziri va moliya ishlari hamda energiya resurslari kengashi raisi o'rinbosari Ahmad bin Abdulnabi rahbarligidagi delegatsiya O'zbekistonga safar qilmoqda. Tashrifdan maqsad O'zbekiston bilan savdo-sotiq va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Ummon moliya vazirligining soliq ishlari bo'yicha bosh kotibi Halil bin Abdulla al-Xonjining Times of Oman gazetasiga aytishicha, delegatsiya a'zolari O'zbekiston savdo palatasi va boshqa tijorat tashkilotlari rahbarlari bilan anglashuv memorandumi imzolashni rejalashtirgan. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar tomonidan bosib olingan Lahordagi politsiya akademiyasida qayta nazorat o'rnatdi. Xavfsizlik kuchlarining 100 ga yaqin xodimi akademiya binosini qurshovga olib, 8 soat davomida binoga yashiringan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bordi. Hozircha talafotlar to'g'risida rasmiy ma'lumot oshkor qilinmadi. Politsiya va mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, qurollangan noma'lum shaxslarning Lahordagi politsiya akademiyasiga hujum qilish oqibatida politsiyaning 20 ga yaqin xodimi nobud bo'lgan, 80 ga yaqin tan jarohat olgan. Shuningdek, xavfsizlik kuchlarining bildirishicha, bugungi amaliyotlar chog'ida kamida 4 jangari yo'q qilingan, 3 nafari qo'lga olingan. Bugungi voqeadan qarab bir oy muqaddam qurollangan noma'lum shaxslar aynan Lahor shahrida Shri-Lankalik sportchilarga hujum uyushtirgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston rasmiylari bilan maslahatlashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Pokistondagi Al-Qoida rahbarlarini ta'qib qilishini aytdi. Televideniya orqali chiqish qilgan Obama AQSh Pokiston davlati suverenligini hurmat qilishini aytib, Amerika bu mamlakatga o'z qo'shinlarini joylashtirish niyatida emasligini ma'lum qildi. O'tgan hafta Barak Obama AQShning Pokiston va Afg'onistonga oid yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Rasmiy Washington mamlakat avtomobil sanoatini qutqarish urinishlarini davom ettirayotgan bir paytda AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkati rahbari o'z lavozimidan iste'fo berdi. Ayni paytda prezident Barak Obamaning mamlakat avtomobil sanoatiga bir necha milliard dollarlik yordam ajratishga oid hukumat rejasini oshkor qilishi kutilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, iqtisodiy buhron davom etayotgan bir paytda AQShda avtomobil sotish ko'lami qariyb 30%ga tushib ketgan. 2005-yildan buyon 82 milliard dollar zarar ko'rgan General Motors shirkati joriy yil boshida hukumatning 14.4 milliard dollarlik favqulodda yordami tufayli sinishdan saqlab qolindi. Ayni paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat mamlakatning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik avtovaz shirkatiga moliyaviy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Tolyattida avtovaz shirkati xodimlari bilan uchrashuv chog'ida bildirdi.
Сегодня мы обсудим и окончательно примем решение по объёму финансовых ресурсов,
которые Bugun biz ko'rsatilajak moliyaviy yordam hajmini muhokama qilib, yakuniy qarorni qabul qilamiz. Avtovaz shirkati bu mablag'ni o'z ta'minotchilari oldidagi qarzlarini to'lashga yo'naltiriladi. Biz aynan avtovaz shirkatiga qarab 20 milliard rubl yordam berish masalasini muhokama qilmoqdamiz, dedi Vladimir Putin. Ma'lum bo'lishicha, avtovaz rahbariyati Rossiya hukumatidan 765 milliard dollar yordam so'ragan. Xabarlarga ko'ra, hozirda avtovaz shirkatining qarzi 1.2 milliard dollarni tashkil etadi. Jahon banki Rossiya iqtisodi joriy yilda 4.5% ga qisqarishini bashorat qilmoqda. Jahon bankining ta'kidlashicha, Rossiya hukumati hozirgi vaziyatda jamiyatning kam ta'minlangan qatlamiga yordam berish borasida sa'y-harakatlarini jadallashtirishi lozim. Rossiya hukumati Jahon banki taxminlaridan farqli o'laroq mamlakat iqtisodi joriy yilda 2.2% ga qisqarishi, yilning oxiriga borib esa iqtisodda o'sish kuzatilishini ma'lum qilgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 30 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston muxolifati mamlakat oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyiga qadar uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilganini keskin tanqid qildi. Bir nechta muxolif partiyalarni birlashtirgan Milliy front koalitsiyasi matbuot vakili Said Fozil Sansharaki oliy sudning mazkur qaroriga qarshi kelasi kunlarda ommaviy norozilik tadbirlari o'tkazilishini ma'lum qildi. 29 mart kuni Afg'oniston oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyiga rejalashtirilgan saylovga qadar uzaytirish to'g'risida qaror chiqargan edi. AQShning Germaniyadagi harbiy sudi amerikalik askardan 2007 yilda Iroqda 4 iroqlikni qasddan o'ldirganlikda aybdor deb topdi. AQSh armiyasi serjanti Joseph Mayga avvaldan til biriktirib qasddan odam o'ldirish aybi ilgari surilayotgan edi. Endilikda Joseph Mayga umrbod qamoq jazosi hukm qilinishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, 2007 yilda AQSh qo'shinlari patrulli pistirmaga duch kelib, ikki harbiy nobud bo'lgandan so'ng amerikalik askarlar iroqlik 4 mahbusni otib tashlagan. Qatar poytaxti Dohada Arab Ligasiga a'zo davlatlar sammiti ish boshladi. Ushbu sammitda Sudan prezidenti Umar al-Bashir ham ishtirok etmoqda. O'tgan oy Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Sudan prezidentini insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda bilan buni hibsga olish to'g'risida order bergan edi. Albatta, yaqin sharqdagi bir qator inson huquqlari tashkilotlari Arab Ligasi yetakchilarini Darfurda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanayotgan Sudan rahbariyatini himoya qilmaslikka chaqirdilar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz xabarlar matnini va tinglayotganingiz lavhalarimizni batafsil matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa men bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Birinchi apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston yana diniy erkinliklarni toptayotgan mamlakatlar ro'yxatida peshqadam. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytdi. O'zbekistonda piyoz qimmatladi. O'zbekistonda mingdan ortiq odam seldan xavfsiz hududga ko'chirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi. Mutasaddilar ayni tadbir oqibatida malakali advokatlar saralab olinishini ta'kidlashsa, ayrimlar hukumat shu yo'l orqali haqiqatparvar advokatlardan qutulishni rejalashtirayotgani haqida ham gapirishmoqda. Mavjud tafsilotlarini hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
O'zbekiston advokatlar palatasi xodimi attestatsiya o'tkazilishi rejalashtirilayotganligini tasdiqladi.
Hammaga bo'ladi attestatsiya, ham advokatlarga.
Toshkent shahar advokatlar hay'ati raisi Sanjar Yoqubovga ko'ra, ushbu imtihon orqali bilimli va tajribali advokatlar saralab olinadi.
Endi imtihon topshiradi. Kim imtihon topshirsa o'tadi, kim imtihon topshirmasa o'tmaydi. Assalom. Qonunda yozilgan, qonun bo'yicha ruxsat berilgan palataga 1400 savol advokatlar topshiradi. Jinoyat huquqi, jinoyat protsessual huquqi, fuqaro protsessual huquqi, xo'jalik va hokazo.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U attestatsiyadan o'tish uchun bilim va iqtidori yetarli ekaniga ishonadi.
Birinchidan, advokatlarning haqiqiy bilimlarini tekshirish mumkin bo'lishi mumkin. Ilm bilimlarini, ishlab bilish, bilmaslik qobiliyatlarini tekshirish mumkin attestatsiyadan o'tkazib. Va endi uncha bu advokatlarga tushunmas ishlab yurganlar topilsa, ularni albatta chiqarib tashlashni maqsad qilib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Ma'lumki, o'tgan yilning 12-sentabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi boshqosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgani ta'kidlangandi. Biroq o'sha paytdayoq ayrimlar advokatlarni majburiy tarzda advokatlar palatasiga a'zo qildirish orqali ularni nazoratga olish mo'ljallanganini ta'kidlashgandi. Advokat Rustam To'laganov o'tkazilajak attestatsiyani hukumatning advokatlarni nazoratga olish bo'yicha navbatdagi tadbiri sifatida baholaydi. Unga ko'ra, hukumat shu yo'l orqali sudya va prokurorlar navorasiga o'ynamaydigan erkin fikrli advokatlarni bir chetga chiqarishni ko'zlagan.
Albatta, bu advokatlarga qarshi bo'lgandagi uncha qarshi emas, ancha qarshi. Advokat faqat klient unga baho beradi. Bizani o'shandan mahrum qilish bo'ldi hozir. Advokatlarni o'ziga boshqaradigan nodavlat tashkilot hisoblanadi. Advokatlarni o'ziga boshqarmaysan, biza seni boshqaramiz degan ma'noga borishdi.
O'zbekistondagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Hozir javob guruhi tarqatgan ma'lumotda ham hukumat attestatsiya orqali erkin fikrli, mijoz manfaati uchun astoydil kurashadigan haqiqatparvar advokatlardan xolos bo'lishni rejalashtirayotgani ta'kidlanadi. O'zbekistonda muxolifatchilar, huquq fuqarolari yoki mustaqil jurnalistlar bilan bog'liq mahkama jarayonlarida barcha advokatlar ham ularni himoya qilishni xohlamasliklari ma'lum. Mamlakatda bu kabi shaxslar himoyasiga bel bog'lagan sanoqli advokatlargina faoliyat yuritayapti. Advokat Ruhiddin Komilov fikricha, bu kabi advokatlar hukumatning jig'iga tegayotgani aniq. Shuning uchun attestatsiya orqali ulardan butunlay qutulish rejasi bo'lishi mumkin.
Haqiqatparvar advokatlar dumini tugib qo'yish bo'yicha, balki shunaqadir, balki yana kim biladi endi. Shunga hayronmiz, shunaqa gap biz bor. Biz har kuni gapochi attestatsiyadan o'tamiz. Har kuni deyarli. Har yilgiga keyin attestatsiya qiladi bizlar.
O'zbekistondagi advokatura tizimida salbiy holatlar ko'pligi, mahkama jarayonlarida advokatlarning fikrlari deyarli inobatga olinmasligi yoki advokatlar oqlovchi emas, balki huquq tartibot idoralari bilan ayblanuvchi shaxslar o'rtasida vositachilik vazifasini o'tayotgani kuzatiladi. Sobiq advokat Fuat Ruziyevga ko'ra, bu ishlarni qilishni xohlamagan yoki huquq tartibot tuzilmalariga bo'ysunmagan advokatlarga nisbatan keskin choralar ko'riladi. Fuat Ruziyevning o'zi mafiya boshlig'i sifatida qoralanib, 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Xorazmning Xudoybergan Nayfullayevga himoyachilik qilayotgan paytda bezorlikda ayblanib hibsga olingan va keyinchalik advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingandi.
Qonunda yozilgan, Oliy sudning qarorlarida tasdiqlangan talablarni buzib, sud o'tkazilgani uchun ama qonuniy talablarni ko'tarib o'rganimdan keyin meni spetsialni shunaqa qilib qamab qo'yishdi.
Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatmoqda. Agar attestatsiya o'tkazilib, advokatlar saralanadigan bo'lsa, keyinchalik O'zbekistonda ozchilikni tashkil etayotgan bo'ysunmas advokatlar qolmasligi mumkin. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyadan yana bir o'zbek mardikorining jasadi qaytdi. Qashqadaryolik 20 yashar yigit Jalol Ibroyev Moskvadagi qurilishlardan birida baxtsiz hodisaga uchrab joni uzildi. Uning jasadi 26 mart kuni Moskvadan O'zbekistonga keltirildi. Bu haqda inson huquqlari faoli Surat Ikromov xabar berdi.
Shu Nishon rayonida turadigan Ibroyev Jalolni jasadi kelgan borib olib kelishgan, hozir nima dafn etishgan Jalolni. Demak, Ibroyev Jalol 1989 yilda tug'ilgan ekan, u o'tgan yili may oyida Rossiyaga ketib ish qidirishga majbur bo'lgan.
Surat ikromovga ko'ra, marhum Mardikor maktabni bitirib ish topa olmagan va Moskvadagi Stroydetal shirkatiga ishchi bo'lib yollangan.
Mana hozir xabar keldi, buni jasadini olib kelganligi to'g'risida, ya'ni o'sha Moskva shahrini qurishlarida ishlab, o'sha 19-chi qavatidan shu baxtsiz hodisa orqali shu yiqilgan va olamdan o'tgan.
Rasmiy hujjatlarga ko'ra, Jalol Ibroyev qurilayotgan imoratning 19-chi qavatidan qulab tushib nobud bo'lgan. Rossiyada ishlayotgan o'zbek mardikoriga ko'ra, o'lim sabablari boshqa turli ham bo'lishi mumkin.
Qanday desa bo'ladi? Davlat tomonidan uyushtirilgan narsalar ham gumonlar ham bo'lib turibdi. Endi bu g'ashtir bashlarni kamaytirish uchun shunaqangi holat endi bu. Endi o'zimizni ashu o'zbeklar orasida ham bir anaqa bo'lib qolishligi mumkin bularda, deng. Bir-biriga dushman bo'lib qolgan bo'lsa, shunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi bu yerda strukturada har xil millatlar ishlanar ekan bu yerda ham. Rossiyada bitta o'zbek emas, qirg'iz ham bor, tojik ham bor deganda, tojikni o'zbek ham tortib turadigan holatlar ham bor o'zi musulmon bo'lib turib.
O'zbekistonlik mardikor Jalol Ibroyevning jasadini olish uchun borishganida o'likxonada yana 4 ta o'zbekning jasadi ham bor bo'lgan deydi Surat Ikromov.
Borib olib kelganlar aytishyaptiki, o'sha faqat ya'ni o'sha jasadlarni saqlanadigan joy, ya'ni O'zbekistonda yana kamida 4 ta odamni jasadini ko'rdi. Ularni ham shu yaqinlarini kelishini kutib turishgan ekan deb bo'lishgan. Lekin sababini aytilmagan, o'tta nima sababli bo'lgan, balki shu qurilishdami yoki kaltaklanib bo'layotgan.
Agar jasad vaqtida morgdan olinmasa, o'zlari ko'mib yuborishadi, dedi Rossiyada ishlayotgan o'zbek mardikori.
Morgda endi yotsa egasi kelmasa, endi ekskavator kavlab turib ko'mib yuborsa kerak shu. Undan boshqa iloji endi uydagilarga yetkazish kerak. Endi davlat ishchilari uni ashyo pasporti hujjati bo'lsa, unga qarab turib O'zbekistonga sprosi berish kerak. Endi sprosi bersa endi uydan kelishlik kerak odam. Agar o'zi qarindosh urug'lari bo'lmasa, endi uning orqasida sergan odam bo'lmasa.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi jasadni temir tobut ichida vataniga jo'natish bilan bog'liq hujjatlarni doimo paysalga solib keladi, deydi suhbatdosh.
Ruxsatnomani kutish uchun 2 oy, 3 oy, 5 oylab kutib yurgan bolalar ham bor bu yerda aka. Qirg'izistondagi borsa 1 kunda, 2 kunda qilib beradi spravkani. Falonchi adresda yashaganman desa, qilib beradi. O'zbekistondagi qiyin masala. 1-2 oy, 3 oy kutasiz. Rossiyaga g'uncha degan narsalar bor. O'zbekiston hujjat masalasi qiyin bu yerda Moskva.
Rossiyadan O'zbekistonga o'liga qaytayotgan mardikorlarning hisobi bormi deb so'raymiz inson huquqlari faoli Surat Ikromovdan.
Bilasizmi, davlat tomonida hech qanaqa rasmiy axborot bu masalada hech qachon bo'lmaydi, lekin umuman taxminlarimiz bo'yicha bir yiliga kamida bir 400-500 ga yaqin shu mashhur mehnat muhojirlarni jasadi kelishi bor.
Surat Ikromov fikrlari edi. O'tgan yilning o'zida Chexiyaning o'zidan eng kamida 4 o'zbek jasadi O'zbekistonga qaytarilgan edi. Ulardan birini politsiya urib o'ldirgan, birining boshiga qurilishda taxta tushib ketgan va yana ikkisining esa o'lim sabablari noma'lum. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston bu yil ham AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar toptalayotgan eng xavotirli davlatlar o'rin olgan ro'yxatiga kiritildi. Diniy erkinliklar chidab bo'lmas darajada poymolatilayotgani bois departamentning o'ta xavotirli davlatlar ro'yxatida 8 davlat nomi tilga olingan. Birma, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan va O'zbekiston. Ayni shu davlatlar 2006-yilgi ro'yxatga ham kiritilgan edi. AQShdagi diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya bu davlatlarda hanuz ahvol yaxshilanmayotgani va bunga qarshi yetarli chora ko'rilmayotganligidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar Nodira lavhasida.
AQSh davlat departamentining diniy erkinliklarni poymol etayotgan o'ta xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritilgan davlatlar soni aslida 14 ta bo'lishi kerak edi. AQShdagi diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya diniy huquqlar vaziyati juda ayanchli ahvolda deb hisoblab, bu ro'yxatga Pokiston, Vyetnam, Turkmaniston va Iroqni ham kiritishni tavsiya qilgan edi. Ammo AQShning sobiq davlat kotibi Kandaliza Rays boshchiligidagi departament buni rad etdi va diniy huquqlar muttasil poymol etilayotgan o'ta xavotirli O'zbekiston hamda Saudiya Arabistoniga nisbatan 2006-yildan buyon chora ko'rmay kelmoqda deb hisoblaydi komissiya raisi Felis Gayer. AQSh davlat departamentining rasmiy saytida chop etilgan press-relizda keltirilishicha, Felis Gayer O'zbekiston va Saudiya Arabistonida diniy erkinliklar ahvoli dahshatli darajada yomonlashgan va ahvolni o'nglash uchun AQSh hukumatining maxsus aralashuvi talab etiladi deb hisoblaydi. Komissiya vakillari AQSh davlat departamentiga bu borada ko'rilishi mumkin choralar, jumladan sanksiyalar qo'llashni ham tavsiya qilgan. Ammo departamentning bunday choralari O'zbekistonni chetlab o'tayotgan edi. Diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya AQSh davlat departamentining Hillari Clinton yetakchiligidagi yangi rahbariyati nihoyat bu talablarni inobatga olishi hamda inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekistonning amaldagi hukumatiga nisbatan tegishli choralar ko'rishiga umid bildirdi. O'zbekistonda diniy erkinliklar va umuman inson huquqlari ahvoli o'nglanishida xalqaro jamoatchilikning ishtiroki zarur. Zero mamlakatdagi ahvol yildan yilga chidab bo'lmas darajada og'irlashmoqda, deydi AQShdagi hay'at da'vatini quvvatlab Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Macy Wishering. U ham yangi davlat kotibi Hillari Clinton davrida jiddiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirmoqda.
My hopes for the new Secretary of State, Hillary Clinton, are that she will be true to what she said.
Yangi davlat kotibi Hillari Clintonga umid bog'laganim sababi shundaki, u Amerika hukumatining jasoratli ayol mukofoti taqdimot marosimida juda jiddiy nutq qildi. U AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosatida inson huquqlari birinchi darajali masalalardan biri bo'lishi va bu masala uning o'zi uchun ham birlamchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Men qattiq umid qilamanki, bu va'da bajariladi va inson huquqlari masalasi AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosati ustuvor yo'nalishi bo'ladi, deydi Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Macy Wishering. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham O'zbekistonda diniy erkinliklar ahvoli va umuman inson huquqlari ahvolidan jiddiy xavotirda. Mamlakatdagi ahvolni o'nglash, dindorlarga nisbatan avj olayotgan repressiyani to'xtatish uchun faqatgina tanqid qilish va O'zbekiston nomini turli qora ro'yxatlarga kiritish yetarli chora emas deb hisoblamoqda aksar xalqaro tashkilotlar. Zero tanqid va qoralash ohangi qanchalik kuchaytirilganiga qaramay, mamlakatdagi ahvol yildan yilga og'irlashib borayotganini dunyoda diniy erkinliklar ahvolini kuzatib boruvchi Forum 18 tashkiloti ham qayd etmoqda. Tashkilot vakili Jon Kinahan bunga misol qilib so'nggi qisqa davrda qayd etilgan ma'lumotlarni keltirdi.
Serious developments most within recent weeks has been the jailing of five followers of the Muslim theologian Said Nursi.
O'zbekistonda vaziyat yanada xavotirli tus olayotganiga misol qilib Said Nursiyning izdoshlari deyilgan 5 musulmonning uzoq muddatlarga qamalgani, yana 9 nafar esa sud hukmini kutayotganini keltirish mumkin. So'nggi qisqa davr ichida nasroniylardan ham 4 nafari qamaldi. Keyingi paytda kuchaytirilgan qattiq qo'l siyosat, ro'yxatga olinmagan diniy jamoalarning faoliyati taqiqlanishi esa mavjud xalqaro huquqiy me'yorlarga mutlaqo ziddir deya sanab o'tdi Forum 18 tashkiloti vakili Jon Kinahan. Uning fikricha bunday qo'pol haqbuzarliklarning to'xtatilishiga avvalambor O'zbekiston hukumatining o'zi mas'ul. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik ham o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish uchun O'zbekistonga nisbatan bosimni yanada kuchaytirishi, real talablar asosida muloqot olib borishi lozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonda 1000 dan ortiq odam seldan xavfsiz joylarga ko'chirildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib, Regnum axborot agentligi xabar qildi. Xabarga ko'ra, respublika viloyatlarida daryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Mamlakatdagi 10 ta suv ombori, 6 ta sel suvlarini yig'uvchi havzalar tayyorligi tekshirib chiqilgan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Kimlar ko'chirilyapti xavfsiz joylarga, qanday sharoitlar yaratilyapti ko'chirilayotgan odamlarga? Bu savollar bizni ham tinglovchini ham qiziqtirishi tabiiy. Lekin shunisi ta'ajjubliki, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Komiljon Abdunabiyev vazirlik doirasida sel va toshqinlarga qarshi olib borilayotgan tadbirlardan xabari yo'qligini aytdi.
Yo'q, unaqa ma'lumotlar yo'q, unaqa narsalar bizda bo'lmagan, unaqa ma'lumotlar yo'q. U bo'yicha endi anaqaga bir xat bilan chiqishingiz mumkin, bu yoqqa so'rashingiz, lekin unaqa ma'lumotlar yo'q. Bo'lsa agar yana bir telefon qilsangiz, men surishtirib ko'raman, sizga ma'lumot berishim mumkin.
Biz Komiljon Abdunabiyevga yana kun bo'yi sim qoqdik, lekin uning telefoni javob bermadi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, respublika viloyatlaridagi sel va toshqin xavfi bo'lgan hududlardan 170 xo'jalik boshqa joylarga ko'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining G'azalkent tumani bo'limi boshlig'i yordamchisi Rustam To'rayevning aytishicha, odamlar ko'chirilayotgani yo'q, faqat sel va toshqinlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylarda mustahkamlash ishlari olib borilyapti.
Deldirsoy, Yubileyniy, G'alabasoy, Novo Ariq bo'ylari nimaga obyom yotqizib, xavfsizlik nimasini ta'minlab nima qilinyapti? Toshlar obyomlar qo'yilib, ekskavatorlar olib chiqib, keyin joylar surdirib olib tashlanyapti.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumani hududi ham asosan tog'liklardan iborat bo'lgani uchun u yerda sel va toshqinlar ko'p bo'lib turadi. Boysunlik inson huquqi himoyachisi Faxriddin Tillayevning aytishicha, 2000-yillar boshida tog'li qishloqlardan juda ko'p odam boshqa qishloqlarga ko'chirilgan edi. Bu odamlar eski uylarining yog'och taxtasi bilan hukumat ajratgan yerga o'z kuchlari bilan uylar qurib oldilar.
Boysun tumanining Sarasiyo qishlog'idan, keyin Avlod qishlog'idan ko'chirilgan odamlar. Taxminan 200-300 xo'jalik ko'chirilgan o'sha yerda. Ko'chkinlar, har xil ko'chkinlar bor dedi. Boshqa bo'ldi. Mana Boysunda Toba degan joylar bor, manday juda siljib ketadi, u yerlarda bino qurib bo'lmaydi. Sharoiti o'ta og'ir joylar. O'sha yerdan ko'chirib, mana bu Qarabo'yin degan qishlog'i bor Boysunda. O'sha qishloqqa ko'plari ko'chirilib, o'sha yerda bino qurildi. Lekin davlat tomonidan hech qanday bino qurilib berilgan emas, faqat aholiga yer bilan taqsimlandida aholini o'zi qurishdi. Lekin davlat tomonidan bergan mablag' hech qanday bir taqsimga sazovor narsa emasdi.
Lekin deydi Faxriddin Tillayev, sel va toshqin xavfi bo'lgan Sari Osiyo qishlog'idan hali odamlar to'liq ko'chib chiqib ketmagan, chunki
yer masalasi juda qiyin bo'lyapti. Hozir suvsizlik yerdan odamlarga yer berishyapti. Hozir shaharda atrofda mutlaqo yer qolmadi. Boysun tuman, sobiq Boysun tuman hokimi Erkin Boyni yozib, 2 kvadrat metr yer bo'lsam sotib edi shahar ichidan. Bironta joy qolmadi. Hamma tomonni sotib tamom qilib o'tib ketdi. Aholiga joy olish uchun aholi hozirgacha ochirib turibdi. Boysunda mana arza yozganida mana 10 yillab arza yozgan fuqarolar yuribdi. Shularning arzasi 1.5 mingdan oshib ketgan. Haligacha hal bo'lgan emas,
deydi Faxriddin Tillayev.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
2008 yil martning oxiri, aprelning boshi o'zbekistonliklar uchun somsa yemaydigan kunlardir. Bunday fikrga ilik uzildi fasl narxlarini surishtirish natijasida keldik. Muxbirimiz mamlakatning qator mintaqalari bozorlardagi narx-navoni o'rganar ekan, keyingi 4-5 oy ichida piyoz 10 baravarga qimmatlab ketganini ham aniqladi. So'rov natijalari bilan tanishamiz.
Piyoz narxini surishtirishni bir chekkadan, Andijondan boshladik.
Piyoz 2000, bizda 1800ga maylasini olamiz. Andijonda men kecha oldim piyozni, 1800ga oldim.
Demak, piyozni 2000ligi ham bor, a?
Ha, 2000ligi bor.
Bu narxcha qachon chiqdi?
20 kuncha bo'ldi.
20 kun oldin qancha edi?
20 kun oldin 800, 500 shunaqa edi.
Ha, nima uchun 20 kunda bu qadar keskin qimmatlab ketdi?
Chunki tagi yo'qda shu narsani.
Shu kunda Anjon bozorida sotilayotgan piyoz qayerda piyozi? Mahalliy piyozmi?
Yo'q, mahalliy emas. Qirg'izistondan olib kelishyapti ko'proq.
Andijonda go'sht ham qimmatladi keyingi kunlarda.
Mol go'shti shaharda qonalarda 5000 so'mlik ham bor, lekin u haligi sifati yomon go'sht. Aslida yidoqa normalni go'sht 6.5 ming so'm.
Bir necha kun oldim 6000 edi shekilli-ku.
Ha, 6000 ham edi, lekin hozir 6.5 mingga chiqdi. Ha, bu 6000ga tushgan bir oycha 15 kuncha turdi xolos.
Endi Farg'onaning Toshloq tumaniga o'tamiz. Bir oy oldin necha pul edi piyoz?
Bir oy oldin 800-900 edi. Endi hozir qimmatlashib ketdi. Sal maydalarga 1.5 ming,
qalay 2000.
Bu har yil bo'ladigan holatmi yo bir yil boshqacharoqmi?
Ya bir yilga qimmat bo'lib ketdi. Har yili ham bo'lardi-yu, bultir piyozchiroq bo'lib, uncha qimmat bo'lmadi. Bu yil endi qimmat bo'lib ketdi. Kamroq shekilida, shuncha qimmat bo'lib ketdi.
Toshloqliklar o'sha toshloqda o'zida yetishtirilgan piyoz deydimi yo tashqaridan keladimi?
Tashqaridan ko'proq keladi bizda.
Asosan qayerdan keladi?
Asosan kelishini bilmayman, tashqaridan olib keladi. Bizda toshloqda uncha bo'lmaydi piyoz. Kachiga bo'ladi. Piyoz uncha bo'lmaydi. Piyoz bizda kam ekiladi.
Boshqa mahsulotlarning narxlari joyida turibdimi yo?
Kecha bo'larkini kachiga ko'tarilibdi. 600 dan olyapti-dik. Kecha bo'larkini 900 bo'libdi. 900 dan olib kelishdi bolalar.
Go'shtchi?
Go'sht 7000.
Qachon qimmatladi?
Ancha bir hafta bo'ldi-da. 6.5 ga tushib qoladi.
Mol go'shti bu.
Mol go'shti.
Farg'onaning Toshloq tumanidan ancha olisga, mamlakatning boshqa mintaqasi, Qashqadaryoning Shahrisabziga o'tamiz.
Zaryani 1200 so'mda, 1-2 oy hozir aytdiki, yaxshi piyoz, sifatli piyoz endi. 1800 gacha borganda Shahrisabzga.
Kartoshka ham qimmatlab ketdi Shahrisabzda.
Qizil kartoshka 850 ekanda.
Sirdaryoning oq oltinida esa
kartoshka 600 so'm.
600 so'm qimmatladimi u?
Qimmatlari 400-500-600 ga chiqdi-ku.
Asosiy qahramonimiz piyozga qaytaylik.
Piyoz 2000 gacha bor piyoz.
Bir oy oldin nechta pul edi?
Bir oy oldin 1000 so'm, 1200 edi. Kuzda 250 edi piyoz. Hisoblayvering. O'sha yig'im terim vaqtida 250 dan hozir 2000 ga bordi piyoz. Mayda bir minday piyozlar to'g'rashga zo'r qilinadiganlar ham 1000 so'm, 1200 so'm.
Sirdaryoning oq oltinidagi gap edi. Albatta piyoz bilan kartoshkaning qimmatlagani bozordagi hamma mahsulotlar qimmatladi degani emas. Andijonda ham, Toshloq u shahri sabz, oq oltinda ham un qimmatlamay turibdi deb suyunishdi. Sabzi esa bu yil xor bo'ldi. Masalan, shahri sabzda.
Bizaga endi savdo arzonda misol uchun 1000 so'mga 10 kilo ham berishi mumkin. Endi hammani yetishishi mumkin-da bu gapda endi. Oddiy holda bu sabzi, shalg'om.
Andijonda esa 1000 so'mga 5 kilo sabzi beradilar shu kunda. Lavhamizning sarlavhasi somsa yemaydigan kunlar edi. Uni sabzi yeydigan kunlar degan ost lavha bilan shu joyda tugatib qo'ymoqchi bo'lib turganimizda Namangandan mana bu xabar kelib qoldi.
Namangan viloyat Norin tumani hokimi O'ktamjon Ergashev fermerlar va maktab direktorlari ishtirokida har kuni yig'ilish o'tkazadi. O'tgan haftada bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida hokim fermerlarni nazorat qilish uchun biriktirilgan davlat tashkilotlari vakillarini ishni eplay olmaganlikda ayblab, haqorat qilgan, hatto ularga qo'l ko'tarishgacha borgan.
Deb xabar qildi Inson huquqlari jamiyati Namangan viloyat bo'limi a'zolaridan biri. Hokim janoblari nega piyozni qimmatlatib, sabzini arzonlatvording deb maktab direktorlarini so'kkandirdi. Rost axir, qarab qo'yishsa bo'lmaydimi?
Demak, eshitganimizdek, qator mintaqalar bozorlaridagi narx-navoni natijalarini o'rganish oqibatida keyingi 4-5 oy ichida piyoz 10 baravargacha qimmatlab ketgani aniqlandi. Havo mavjlarida ozodlik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistonda uzoq muddat cho'zilgan urush oqibatida minglab bolalarni yetim qolgani kuzatildi. Bu bolalar mehribonlik uylariga joylashtirilgan. Ayni paytda Afg'oniston hukumati demak mehribonlik uylarida tarbiyalanayotgan sag'ir bolalarni oilalariga iloji bor qadar o'z oilalariga qaytarish tadbirini boshlagan. Tafsilotlarni Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligining muavini Vosil Nur Muhammad mazkur vazirlik UNICEF hamda CIC nomidagi xalqaro hukumat idora hamkorligida yetimxonalarda yashashga majbur bo'lgan qarovsiz bolalarni o'z oilalariga qaytarish uchun lozim shart-sharoitlarni muhayyo etish arafasida turganini aytadi. Janob Vosil Nur Muhammadning ta'kidlashicha, mazkur loyiha asosida qarovsiz bolalarning oilalariga moliyaviy yordamlar ko'rsatish orqali ushbu oilalar o'z farzandlarini boqish imkoniga ega etiladilar. Biz yetimxonalardagi qarovsiz bolalarning oila a'zolariga ish o'rinlarini muhayyo etish taraddudidamiz. Ushbu yo'l orqali nochor oilalarning iqtisodiy muammolarini bartaraf etish mumkin. Yaqinda Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi UNICEF va CIC idorasi hamkorligida mamlakat bo'ylab qarovsiz oilalarning oila a'zolari bilan yaqindan uchrashib, ularning asosiy mushkullarini o'rganish uchun bir guruh mutaxassislarni ayrim mintaqalarga safarbar etgan. Ijtimoiy ishlar bo'yicha hukumat idora boshlig'i Sardor Muhammad Sulton bir qator qarovsiz bolalarning oila a'zolari bilan yaqindan muloqot o'tkazganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur oilalar umuman iqtisodiy tanglik va qashshoqlikdan shikoyat qilganlar.
Mushkili asosiy mo dar baxsh davlati inas ki mo budujji mushaxxas.
Davlat qarovsiz bolalarning oila a'zolariga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun lozim budjetga ega emas. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun donor idoralardan yordam so'ramoqdamiz. Faqat ularning moliyaviy yordami asosida mazkur bolalarni o'z oilalariga qaytarish imkoniga ega bo'lamiz.
Azuno ko'makay moliy va texniki mexayim.
Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi mamlakat bo'ylab qarovsiz bolalar mushkilini bartaraf etish uchun ilk bor amaliy qadamlar tashlaydigan shu kecha kunlarda minglab kishi qarovsiz bolalarning mamlakatning ayrim mintaqalari, ayniqsa poytaxt Kobulda tongdan kechgacha ko'chalarda tilanchilik qilib yoki arzimaydigan pulga qora mehnat qilib kun kechirayotganliklari aytiladi. Mamlakatdagi o'nlab yetimxonalarda hayot kechirishga majbur ekanliklari aytiladigan yetim va qarovsiz bolalarga ham mazkur yetimxonalarda yashash va ta'lim olish uchun munosib sharoit yaratilmagan. Qarovsiz va yetim bolalar Afg'onistonning eng nochor va insoniy yordamga muhtoj ijtimoiy qatlamini tashkil etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mart kuni ertalab 30 nafar tojikistonlik tadbirkor ayollar Tojikiston prezidenti devoni qoshida to'planib, ayrim amaldorlar tomonidan huquqlari poymol qilinayotganiga norozilik bildirdilar.
Tadbirkor ayollar bundan 6 oy avval yopilib qolgan va o'zlari uchun tirikchilik o'tkazish manbai bo'lgan Zarnisor bozorining qayta ishga tushirilishini talab qildilar. Taxminan 1.5 soat davomida norozi ayollar huzuriga hukumat mulozimlaridan biror kishi chiqmadi. Xo'roz qichqirmay turib podshomizning idorasiga keldik, arz qilib. Hech kim dodimizga yetmaydi. Biror kishi holing nima demaydi, deydi 55 yoshlardagi savdogar ayol. Rasmiylar norozi ayollar oldiga bir guruh jurnalistlar to'planganidan xabar topgachgina noiloj ayollar arziga quloq solish uchun tashqariga chiqishdi. Tojikiston prezidenti ijroiya devonining huquq bo'yicha bo'lim boshlig'i Yusuf Salimov norozi ayollardan bir guruhini muzokara zaliga olib kirdi.
Qarz giriftam, Mikhail Abarotiyam guftakim ki, ne bozora mahkam kardan. Semoshut, raftiyan mega uchay chidnestan, soli kredis ijayam.
Qora xalq qayerda bo'lsa ham qora xalq. Bir tanishimdan 1000 dollar qarz olib, tijorat qilmoqchi edim. O'sha pulning 500 dollariga yuk olib kelgan kunim, Dushanbe shahar hukumati hech bir ogohlantirishsiz Zarmisorning eshigiga qulf urdi. Erim vafot qilgan, 3 bolam ham birin ketin har xil kasaldan o'ldi. Yosh o'lib ketgan opamning 4 yetim bolasini shu bozordan topgan daromadim bilan katta qildim. Bozorda ishlar to'xtab qolgandan keyin ulardan 2 nafari Rossiyaga ketgan edi. Mana 3 oydirki ular Rossiyada sarson, ish yo'q emish, krizis ekan, deydi eshik ortida qolgan ayollardan biri Zaynab, yig'idan o'zini tiya olmay. Zaynab o'tgan 6 oy davomida savdogar ayollar bozorini qayta ochish iltimosi bilan barcha tegishli idora va tashkilotlarga murojaat qilganlarini, ammo biror idoradan jo'yali javob olinmaganini aytdi.
Har farzand ushbu mardekima, yem guruhi invaliditsiya, 2 kilo bor varsha namituna.
Mening 5 bolam bor, erim 2-chi guruh nogironi, 2 kilo yuk ko'tara olmaydi. Shuning uchun o'zim bozorda savdo qilib bolalarimni boqayotgan edim. Mana yarim yildirki, xoh ishoning, xoh ishonmang, issiq taom uyoqda tursin, to'yib non yeya olmaymiz. Majburligimiz uchun jon achchig'idan bu yerga keldik, deydi Gulnora Fayziboyeva. O'z nomini aytmagan bir ayol bu yil Tojikistonga bahor erta kelgani va Alloh qudrati bilan unib chiqqan yalpiz va ismaloqlar bolalari joniga ora kirganini aytadi.
Har zamon lafoyamiz zamin birimda qanda xurdaysin.
Xudoga shukr, shu o'tlar yerdan unib chiqdi. O'shalarni yeb turibmiz, deydi ayol. Hukumat rasmiylari bilan muzokara o'tkazgan Habiba Talbakova tashqarida qolgan sheriklariga bu gal ham Zarnisor bozori taqdiri mavhum qolgani to'g'risida xabar berdi.
Ya xitoya erun ramirinja jomekan muhaqna turim da Tojikistonikmi? Badi 13 soli faoliyat.
Eroniklar, xitoyliklar, afg'onistonliklar kelib bizning yurtimizda nonni topib yeyishyapti. Biz o'z vatanimizda xorzormiz. Bir ishga qo'l urdingmi? Bu hukumat darrov bir bahona bilan qo'lingni kalta qiladi. Yetimlarning og'zidan nonni tortib olishga ham hazar qilmaydi. Ochiqdan ochiq huquqlarimizni poymol qilishyapti. Endi Tojikiston Konstitutsion sudiga ariza yozishimiz tavsiya etildi. Bu sud ham boshqa sudlar kabi hukumat foydasiga hukm chiqarishi aniq, deydi Habiba Talbakova. Zarnisor bozori xo'jayini Jumaxon Talbakov va 500 kishidan iborat savdogarlarning advokati Shuhrat Qudratovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Dushanbe shahar iqtisodiy ishlar sudi 2008 yilning 22 oktyabrida Zarnisor bozori noqonuniy asosda qurilgani va u buzib tashlanishi borasida hukm chiqargan. Joriy yil 17 martda Tojikiston oliy sudi ham bu hukmni o'z kuchida qoldirgan.
As tarafi xud kushish mumkinki, sud beg'arazona pura va hamma tarafa inro dida baroyat.
Hukumat rasmiylari bilan bo'lgan bugungi uchrashuvimizda ham respublika sudlarining yuqori pog'onasiga murojaat qilishimiz kerakligi aytildi. Yusuf Salimov sud beg'araz har tomonlama arizamizni o'rganib chiqishiga ko'maklashishga va'da berdi, dedi advokat Qudratov. Dushanbening g'arbiy qismida joylashgan Zarnisor bozorida 500 nafardan ortiq savdogar tirishlik qilar edi. Ammo Dushanbe shahar hokimligi 13 yil davomida ishlab kelgan bozor noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilgani sababli buzib tashlanib, yer avvalgi holatiga qaytarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, 30 mart kuni Tojikistonlik tadbirkor ayollar norozilik bildirayotgan bir paytda Qirg'iziston janubidagi diniy vaziyat ham beqarorligicha qolayotgani kuzatildi. Rasmiylarga ko'ra, so'nggi oylarda O'sh viloyatida diniy ekstremizmga qarshi olib borilgan reydlar oqibatida 67 ta jinoiy ishlar qo'zg'atilgan.
O'sh viloyat davlat ma'muriyatida bo'lib o'tgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyatdagi diniy vaziyat muhokama qilindi. Yig'inda viloyat rasmiylari, huquq-tartibot xodimlari va dindorlar ishtirok etdilar. Rasmiylarga ko'ra, viloyatda diniy vaziyatni izga solish yuzasidan o'tkazilgan turli chora-tadbirlarga qaramay, vaziyat beqarorligicha qolmoqda. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Guloyim Mashrapovaning ma'lum qilishicha, viloyatda fevral oyidan boshlab diniy ekstremizmga qarshi turli reydlar o'tkazilgan. Natijada 137 holatning 67-tasi ustida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Shokir Zulimovning aytishicha, Hizbut Tahrirning yetakchilariga qarshi olib borilgan ishlar natijasida Hizbut Tahrirning bir necha yetakchisi qo'lga olingan. O'zgan viloyati bo'yicha Hizbut Tahrir yetakchilaridan biri Toshmatov Muzaffar qo'lga olindi. U so'nggi 4 yil ichida Hizbut Tahririning oddiy a'zosi lavozimidan yetakchi darajasiga ko'tarilgan. U O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida avvalgi gubernator Jon To'ra Sotvoldiyev nomidan oshga taklifnomalar tarqatib, odamlarni yig'imoqchi bo'lgan, dedi Shokir Zulimov. Unga ko'ra, Hizbut Tahrir yetakchilari o'zlariga odamlarni jalb qilish uchun milliy o'yinlarni niqob qilish usuliga o'tganlar. Bayram kunlarida Hizbut Tahrir a'zolari odamlarni uloq o'yinlariga taklif qilganlar. Sovringa 2 ta avtomashina qo'yilganini aytishgan. Tekshiruv natijasida esa ularning o'zlari tang ahvolda yashashi aniqlangan. O'sha shahar rasmiylariga ko'ra, tekshiruvlar shuningdek madrasalarda ham olib borilgan. Tekshiruv natijalari bo'yicha bo'yicha viloyatdagi 17 madrasadan 14tasi sanitar talabga javob bermasligi va o'quv darajasi sustligidan yopilgan. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Guloyim Mashrapova tekshiruvlar davomida ko'plab maktab o'quvchilarining dars paytlarida juma namoziga borish hollari aniqlanganini ma'lum qildi. Qorasuv shahridagi Aloviddin Mansur masjidida 8-10 sinf o'quvchilaridan 25 nafari dars paytida juma namoziga borganligi aniqlandi. Novqot tumani Mir Mahmudov qishloq hukumatidagi Beruniy maktabining 10-11 sinf o'quvchilari 6 soatdagi darsga umuman kelmaganlar. Tekshirilganida markaziy maydonda maktab yoshidagi o'quvchilarning namozga borgani aniqlandi, dedi Guloyim Mashrapova. Rasmiylarga ko'ra, bunday chora-tadbirlar yoshlarning turli diniy oqimlar safiga qo'shilmasligining oldini olish maqsadida o'tkazilmoqda. O'z ovozini yozib olishimizni istamagan o'shlik ba'zi dindorlar bu kabi hollarni musulmon farzandlarining huquqlari buzilishi deb baholaydilar. Ular o'z ovozini yozishga ruxsat berilmaganini turli diniy oqimlarga qarshi kurash bahonasi bilan qamalishni istamaymiz deb izohladilar. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa Qirg'izistondagi diniy vaziyatni ijobiy darajada ekanini aytadi.
Keragidan ortiq darajada masjidlarning ko'pligi, mana shularning faoliyat olib borayotganligi, qolaversa da'vatchilarning bemalol shahar-shaharga yurib, o'sha dinning targ'ib qilinishida qo'shqichlarni qo'shayotganligi, bunga hech qanday bir taqib bo'lmayotganligi boshqa Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan bu borada davlat siyosati yaxshi ekanligini ko'rsatyapti,
dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan va 39 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyot, shuningdek turli o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizb ut-Tahrirning 49 a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani.
Ozarbayjon poytaxtida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning chekka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi. Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro etgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deya yozdi Boku gazetalari. Biz festival tashkilotchilari ko'magida Yulduz Turdiyeva bilan bog'lanib, mukofot olganligi bilan tabrikladik.
Alo.
Assalomu alaykum. Yulduzxon, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshi.
Tabriklaymiz.
Rahmat, rahmat.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Kayfiyatim yaxshi. Alo. Nima, men xursandman. Butun O'zbekiston xalqi nomidan men nima desam? Bilmagandim birinchi o'rinni olaman deb. Yana nima dey?
Endi nega yig'ladingiz? Men o'sha mukofot berilayotgan paytda.
Men kutmagandim. Men Qorabog' shikastasi bularni mug'omini bir eshitgandan keyin o'rgandim. Murakkab edi. Shu yurakdan yaxshi ko'raman bularni mug'om, Ozarbayjon mug'omini. O'rgandim, kutmagandim-da birinchi o'rin deganlarda ichimdan keldi-da bir yig'im. Aytdim, nahotki bizaga O'zbekistonga, Osiyo davlatlaridan Sharq davlatlaridan bor edi, arablar bor edi, keyin Misr. Ularga mas nimaki O'zbekistonga kutmagandim-da man ichimdan keldi bu narsa.
O'zim umuman mas musobaqani ruhi qanaqa bo'ldi?
Musobaqani ruhi yaxshi, bular boshqacha bir man hayajonlanib chiqdim, qo'rqdim avvaliga. Lekin o'zbek maqomini qo'rqib aytdim, bularnikini Qorabog' shikastasini bir qarsak bo'lgandan keyin o'zimni tutib olib, bir boshqacha kayfiyatda aytdim Qorabog' shikastasi, keyin Bayat Shirazdan ozgina parcha aytdim.
Nega siz o'sha maqomni tanladingiz? Ustozlaringiz kim?
Men maqomni endi bu avvalambor Xudodan beriladi. Men o'sha yoshligimdan shu maqomni yaxshi ko'rib Buxoroda tahsil oldim san'at bilim yurtida Inoyatov Rahmatilla Solib Temirov domlalarni qo'lda tahsil oldim. U yerda shu Buxoro shosh maqomini, Toshkent Farg'ona maqomini, Xorazm maqomlaridan o'rgandim. Keyin Buxoroda mavrigi, Buxorocha o'sha laparlarni o'rgandim. Bir konkursda qatnashib, yosh maqomchilar konkursida qatnashib, O'zbekiston davlat konservatoriyasiga imtihonsiz an'anaviy xonandalik bo'limiga imtihonsiz qabul qilindim. Shu yerda yana 4 yil davomida maqom o'rgandim, izlandim. Undan tashqari Turk, Eron, Ozarbayjon maqomlarini shu o'qish davomida o'rgandim. Ular dastgohini, Eron dastgohini, Ozarbayjon maqomlarini o'rgandim. Mana xudoni nimasi ekanmi omadi bu yerga keldim. Shu konkursni eshitib xursand bo'ldim, tayyorlandim. Kecha kunduz mana birinchi o'rin egalladi. Bu albatta O'zbekistonning faxri.
Rizxon, nima uchun Gran-pri olmadingiz, birinchi oldingiz? Ko'nglingiz to'qmi shundan?
Ko'nglim to'q, chunki Gran-priga Ozarbayjon bola uni ovozi bulbulday. Men nima desam, unga loyiq edi bu Gran-pri. Men xursandman, birinchi o'rin. Men 3-chi o'ringa ham xursand bo'lardim, chunki shu konkursga qatnashishni o'zi bir men uchun bir baxt. Men bu yerda hammani, hamma davlatlardan mana tanishlar orttirdim. Ular meni ko'rdi, ular meni xursand bo'ldi. Sen shu o'zbek qizi bo'lib bitta shuncha davlatdan kelib, Qarabog' shikastasi Ozarbayjonni yurak deyminday bir mug'omini ijro etding deb hamma menga rahmat aytib, o'zbek qizi bo'lib rahmat deb hammalari yurakdan mani tabrikladi hammalari.
Mana sizning ustozlaringiz, otangiz, onangiz, qarindoshlaringiz eshitayotgan bo'lsa, ularga aytadigan gapingiz bormi?
Mani ota-onam hali bilmadim, telefon ham qilmadim hali O'zbekistonga. Agar ular eshitgan bo'lsalar, albatta ular xursand hammalari. Mani niyatlarim otam, onam mani boshimga sog' bo'lsinlar. Men Buxoroning bir chekka qishlog'ida turaman. Mani unchalik hech kim bilmaydi. O'zbekistonda endi maqom aytganim uchun kam. Hali endi ijod endi boshlanyapti O'zbekistonda. Men ota-onam sog' bo'lsin. Mani turmush o'rtog'imni otalari ular mani o'qituvchimlar, Tolib Temirov. Men ularga katta rahmat aytaman shu meni maqomlarni o'rgatganlar uchun. O'zbek xalqiga chin yurakdan nima rahmat aytaman. Hozir hayajondan nima gapiryapman o'zi bilmayman.
Kimni qo'lidan oldingiz mukofotni?
Nima, Jan During, UNESCO Fransiyadan Jan Duringni qo'lidan oldim.
Endi Yulduzxon, bizlarni tinglovchilarimizga bir xirgoya qilib bering o'sha aytgan qo'shig'ingizdan.
Hozir. Ko'zlari oldi meni, kamanda soldi meni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. Amandır koymayı. Yar gözden saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. Bu bir parça bayat şirazdan. Ey Qarabağ şikestesi. Gönlüm geçir ada balam. Qarabağdan. Gah udağdan, gah budağdan sök. Vay, vay, alelim. Köp müzike bilen.
Juda yaxshi. Ko'rdim kecha o'tirib, nima televizorda nima jonli olib berishdi.
Rahmat.
Ha, endi boshqalar yig'lamasa, faqat siz yig'ladingiz-da?
Men yig'ladim. Endi kutmagandim-da, birdaniga birinchi o'rin deganlarga hayajonlanib, nima qilish bilmadim.
Tabriklaymiz tinglovchilarimiz nomidan sizga muvaffaqiyatlar.
Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat.
Xo'p.
Rahmat, e'tiborlar uchun rahmat, katta rahmat.
Yulduz Turdiyevani mukofot olgani borasida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligida ham bizdan, ya'ni Ozodlikdan eshitishdi va tabriklab qo'yishimizni so'rashdi.
Yo'q, yaxshi. Tabriklab qo'yinglar bizning nomimizdan ham. Bu o'zi Yulduz Turdiyeva konservatoriyamizda talabasi ekan.
Yulduz Turdiyeva Buxoroning chekka qishloqlaridan birida o'sib, ulg'aydi. San'atkor bo'lib yetishdi. Buxorolik san'atkor Nishonboy Otamurodov Yulduzxonni erishgan muvaffaqiyati bilan tabrikladi.
Yulduzxon, men butun san'at ahli nomidan, Buxoro nomidan, O'zbekiston nomidan sizni tabriklayman. Siz bizning shon shuhratimiz, sizga parvoz tilayman. Uzoq umr, sihat salomatlik bersin farzandingizga, o'zingizga, ana kiyovga, bizning jiyanga sog' salomatlik tilayman. Faqat san'atga bo'ling. Faqat bizlar bilan bo'ling. Xudoning o'zi asrasin sizlarni. Yomon ko'zdan, yomon so'zdan, yomon kishidan. Men juda xursandmanki, Yulduz mana shu birinchilikni olgan, bizni Buxoroning shoni shuhrati va bizlardan ortiq. Men 43 yil beri sanaga bo'lsam agar, o'sha 60-70 yil sanaga bo'lsinda, 100 yil sanaga bo'lsinlar. Doim sog'-salomat bo'lsinlar, Yulduzxon. Мы вас любим и ценим.
Yulduz Turdiyevani siz shaxsan taniysizmi? U talaba ekan.
Albatta, albatta taniyman Yulduzxonni. Juda hurmat qilaman. Bizni juda yaqin do'stimizni kelinlari bo'ladilar, Tolibjon Temirovni kelinlari bo'ladilar.
Aytdi, men intervyu oldim u kishi bilan, Bokuga telefon qilib, u o'sha qaynotasiga salom yo'lladi radio orqali. Bilasizmi, bu Grand Prix emas, bu eng yuqorisi emas, yuqoridan bir pog'ona pastdagi mukofot, ya'ni birinchi o'rin.
Yo'q, faktor suvishani olibdi. Bu bizlar uchun qanday shoni shuhrat bilasizmi? O'shaga qatnashishni o'zi bir katta mahorat, katta baxt.
Nishonjon aka odatda bu vodiydan chiqardi-da nimalar, maqomchilar.
Aha.
Endi Buxorodan chiqishiga nima sababdi?
Chunki Shashmaqom Buxorodan chiqqan edilar. Maqomni vatani, Shashmaqomni vatani Buxoro, katta-katta xofizlar bo'lgan, katta-katta insonlar bo'lgan.
Yulduz Turdiyeva Bokuda Ozarbayjon mug'omlari bilan birgalikda o'zbek xalq qo'shiqlaridan ham ijro qildi. Beqasam tonlar kiyib, buncha meni kuydirasan.
Beqasam tonlar kiyib, chamani kuydirasan beqasam tullarki buncha mani kuydirasan har zaman
Boku osmonida yulduzday charaqlab porlagan o'zbek maqomchisi haqidagi lavha edi, Chodir xayolini tinglamoqdasiz. Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiqni ko'tar qondim, sen gapirma men oldim. Olding davradaring. Molamatina qoldim, akay jonni qo'yam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Demak, bu chodir xayol eshitirish edi. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.